din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta, doi oameni s-au dus în templu ca să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrept și desfrânați, sau ca acest vameș. Postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în Duminica Vameșului și Fariseului, prima duminică din triod. Acum urmează trei duminici, trei săptămâni, până la începutul postului și după care cele 7 săptămâni ale postului, sfârșindu-se cu învierea. Triodul are aceste 10 săptămâni în componență. Și toate aceste duminici ne vorbesc și ne pregătesc pentru învierea noastră acum, aici, învierea sufletelor în primul rând, ca să se împlinească cu noi cuvântul spus în Apocalipsă: fericiți cei ce învie, cei ce își învie sufletele aici, parafrazez, cei ce înviu prima oară pe pământ, pentru că aceia nu vor mai muri a doua oară. Adică sunt două învieri și două morți. Fericiți cei ce învie aici pe pământ cu sufletul, pentru că aceia nu vor mai muri a doua oară, adică după prima moarte și după înfățișarea în fața judecății Dumnezeu, moartea nu va mai fi pentru ei, cei ce au înviat pe pământ cu sufletele lor. Pentru această înviere, în primul rând, ne pregătește Dumnezeu și ne pregătim noi și vrem să ne pregătim în toată această perioadă. Nu celebrăm și nu ne amintim doar de învierea Mântuitorului. De fapt, nici nu o cinstim în mod deosebit dacă nu mai ne amintim de ea, nu mai o cântăm, nu o slăvim, iar noi nu înviem și nu noi înviem până la urmă, ci Hristos învie în sufletele noastre, dar trebuie să-L lăsăm să învie și să spargem lacătele și zăvoarele îmbătrânite în răutăți și unse cu toate alifiile ale sufletului nostru, să se spargă aceste zăvoarele iadului și Hristos să poată ieși de acolo, din unde a coborât cu noi și coboară cu noi în iadul nostru personal, să poată ieși în viață, să ne învie și pe noi. Să urcăm și noi, cum au urcat cei din iad după înviere și încât au fost văzuți de mulți prin cetatea Ierusalimului. Așa ne așteaptă Dumnezeu și pe noi, să ne ridicăm din acest iad personal în care ne bălăcim, din această încrâncenare a inimii, din această puținătate și puțină înțelegere a minții față de lucrurile duhovnicești, care sunt un iad, o pregustare a iadului. Cei mai mulți dintre noi trăim și pregustăm acum iadul, foarte puțin pregustăm câteva clipe, poate de multe ori în viață, raiul la care ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu ar vrea să pregustăm poate clipă de clipă raiul la care ne cheamă și să se împlinească cuvintele pe care Dânsul le zice: iar eu vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră. Și acolo să o gustăm în inima noastră și pe aceea să o și primim cu adevărat, mai cu adevărat, în ziua cea nesărată a împărăției Dumnezeu. Pentru aceasta sunt toate aceste duminici și toată această perioadă pentru învierea noastră personală. Cum vă ziceam că zice în Apocalipsă că sunt două învieri și două morți. Cei ce unii n-au prima înviere și vai, vai de cei ce n-au această primă înviere. Și mulți dintre noi, cei care suntem în biserică, nu avem această primă înviere. Ce înseamnă o prima înviere? pentru că pe a doua o avem toți, adică învierea când ne va chema Dumnezeu la judecată. Această primă înviere este învierea sufletului care se trezește la Dumnezeu, se trezește la adevăr, se trezește la ceea ce trebuie să facă cu adevărat, cu tremurul inimii, când își dă seama ce are de făcut și ce a pierdut și cât a pierdut, trezirea aceasta ca dintr-un somn adânc, pe care unii o au sau pe care unii au ajuns să o aibă și pe care să nu o stingă sau să nu se întoarcă la somnul cel vechi. Aceasta este prima înviere la care ne cheamă Dumnezeu. Cei ce au această primă înviere, cum ziceam, nu vor gusta din moartea cea de-a doua. Toți vom gusta din moartea din tâi, toți vom muri, dar moartea cea de-a doua, care este o sânda veșnică, nu va mai fi gustată de cei ce au această înviere. Și întorcându-ne acum la această pildă pe care o spune Mântuitorul despre vameș și despre fariseu și despre rugăciune, în primul rând, ne învață cum să ne rugăm și cum să ne raportăm la Dumnezeu. De fapt, cum să ne raportăm la Dumnezeu. Și cred că nici nu există temelie mai adevărată, mai necesară pentru învierea noastră sufletească, pentru trezirea noastră, decât să vedem cui ne închinăm și cine este acest Dumnezeu sau cum să ne raportăm la acest Dumnezeu căruia trebuie să ne adresăm, cu care trebuie să dialogăm, pe care trebuie să-L ascultăm. De fapt, această Evanghelie nu este pusă întâmplător aici, ci este pusă ca o bază de pe care trebuie să plece toată învierea noastră, tot ceea ce va urma, ducând până la învierea sufletelor noastre. Și pilda, nu o să o mai repet, ați auzit-o, o să mă întreb și eu, așa cum vă întrebați și noastră, mirând, ne mirăm într-un fel toți, cum se poate, pentru că și în fața lumii, și în fața noastră personală, și în fața oricărui cod moral, în fața orice până la urmă pe pământ, unei gândiri firești, unei gândiri normale, totuși fariseul ar avea întâietate și vameșul ar fi pe locul 2. Ce îl face ca în fața lui Dumnezeu? Ce se întâmplă? Ce face acest vameș încât totuși el ajunge să fie pe primul loc înaintea lui Dumnezeu, înaintea fariseului? Nu pe primul loc cel mai înalt, ci el este mai folosit, cu mai mult folos se întoarce la casa lui înaintea lui Dumnezeu, adică are folos de întâlnirea cu Dumnezeu. Mai mult ar trebui să o luăm așa. Ce face acest vameș încât se folosește mai mult și cu mai mult folos se întoarce acasă de la întâlnirea sa cu Dumnezeu decât fariseu, care are, se pare, toți așii în mânecă, cum se zice. Ține toate rânduielile, este foarte atent, își dedică viața lui Dumnezeu. Farisei își dedicau în general viața lui Dumnezeu, așa spuneau ei. Și ținerii poruncilor și ținerii rânduielilor și în fața oricărei gândiri firești, a oricărui om, fariseu este cel care ar avea întâietate și din perspectivă morală, și din perspectivă cetățenească, și din perspectivă, nu știu, sociologică, socială, și din perspectivă, din orice perspectivă aproape. Din orice perspectivă. Totdeauna consecvența, seriozitatea, punctualitatea, seriozitatea, perseverența sunt lucrurile esențiale pentru orice. Și el le avea. Postește de două ori pe săptămână, dă zeciuială din orice, face totul cu atenție, e punctual, e atent și asta o face de ani, de zile, nu de aici, de acolo, de alaltă. Se roagă și a schimbat viața după poruncile lui Dumnezeu. Deci, ce avem împotriva acestui om? Ce putem să avem împotriva acestui om? Sau ce nu ne-ar putea place la acest om? Bine, mulți dintre noi, multora dintre noi, le-ar displace întâlnirea cu el, pentru că probabil ne-am vedea ca în oglindă și ne-am vedea că noi nu facem cât face el și l-am invidia, probabil, pe de-o parte. Pe de altă parte, n-ar fi plăcută întâlnirea cu un asemenea om, pentru că asemenea oameni, de obicei, cum s-a și văzut în cuvintele pe care le spune Mântuitorul, pe care le pune în gura lui, devin mândri și lăudăroși, devin se uită de sus la ceilalți, îi iau peste picior, îi vorbesc de rău chiar, îi socotesc niște păcătoși, niște nevrednici. Și din perspectiva asta, n-ar fi fost plăcută întâlnirea cu el, pentru că ne-am fi simțit niște virmișori față de el, că uite el cât face, el cât drege, și cum se uită la noi, și poate am fi și dat dreptate cum se uită la noi și cum ne socotește niște nevrednici care nici nu are rost să călcăm în biserică. Bă. Nu așa se cinstește Dumnezeu, nu așa se roagă lui Dumnezeu, nu așa decât cum face el. Deci, pe de-o parte, am zis, ce avem împotriva acestui om? Decât că avem invidie, am avea invidie și ne-am simțit foarte rău din perspectiva mândriei lui, pentru că s-ar uita destul la noi. Din potrivă, la Vameș, numai cele rele le-am vedea, pentru că Vameșul era și coadă de topor a romanilor între evrei, era omul care forța pe mulți să-și dea din avuții, din banilor, să plătească zeciuială, aș lua și el parte zeciuială, să-și plătească dajdia și birul care trebuia plătit romanilor și... Deci, din toate perspectivele, din toate punctele de vedere, l-am fi disprețuit. Am zice probabil, faci toate păcatele astea, toate greșelile astea, ești cum ești, ești un om de necinste și pentru neam, și pentru societate, și ca demnitate, și ca morală, din toate perspectivele ești un om de necinste și mai vii să te împaci și cu Dumnezeu, mai intri și în templu, spurci templu. Ce crezi că Dumnezeu să te ierte? Așa îmi zice. Iar dincolo, chiar dacă am vedea multă mândrie la fariseu și părere de sine, zice, Dumnezeu are toată dreptatea să fie mândru. Face fapte de cinste. Este om cu viață morală, nu-l putem prinde cu nimic. Un om serios, un om care nu se îmbogățește pe urma celorlalți, care nu face rău nimănui, la prima vedere, deci el este pe primul loc. Oricum am suci eu, oricum am vârti eu, socotim că el este mai bine văzut de Dumnezeu, așa am socotit noi. Iar Vameșul n-are cum să fie văzut bine. Nu are cum, n-am putea găsi nicio explicație pentru ca să credem că Vameșul este mai bine văzut înainte de Dumnezeu. Și mai ales că nu se spune că Vameșul s-a și dus acasă și a schimbat viața și a devenit altul. Și atunci, nu. Din perspectiva noastră, chiar dacă suntem creștini, chiar dacă ne numim creștini, totuși am dat mai multă dreptate fariseului decât Vameșului și, tot din perspectiva noastră, mult mai mult suntem pe poziția fariseului decât, tocmai pornind la această perspectivă și crezând în ea și trăind în felul acesta, mult mai mult suntem pe poziția fariseului decât pe poziția Vameșului în viața noastră. Dar, cum gândește Dumnezeu? Deși nu îndrăznesc eu să spun că cum gândește Dumnezeu, să cred că pot spune, că pot dibui, că pot să mă dumiresc cum gândește Dumnezeu sau de ce Dumnezeu privește lucrurile așa. Dar totuși îndrăznim să atingem cu degetul mic al minții noastre de aceste cuvinte al Dumnezeu, de această alegere al Dumnezeu, de această remarcă, că mai folosit se întoarce acasă Vameșul decât fariseu. Nu zice de acum îl voi alege numai pe Vameș și iar pe fariseu l-a lepădat. Nu îl leapă Dumnezeu nici pe fariseu. Nu înseamnă că toate faptele lui sunt lepădate înainte de Dumnezeu și uitate și trecute cu vederea, deși nu e cu neputință să fie chiar așa. Dar nu ne spune asta. Nu spune că îl va ierta și îl iartă și n-are niciun păcat înainte lui Vameșul. Nu se spune despre asta. Mi se spune atât, că mai cu folos a întors acasă Vameșul decât fariseu. Și asta e un lucru mare. Că noi când ne întâlnim cu Dumnezeu vrem să avem un minim folos. Întâlnirea noastră cu El nu neapărat la nivel practic, la nivel utilitarist, să ni se rezolve numai cererile și plângerile și nu. Ci întâlnirea noastră cu Dumnezeu să aibă un folos, să fie o apropiere între mine și Dumnezeu și asta poate e cea mai mare valoare ce pot să o dobândesc. Și să-L simt pe Dumnezeu că mă binecuvintează, că este alături de mine, că mă sprijină chiar dacă necazurile continuă, că El poartă împreună cu mine povara și aceasta este cea mai mare binecuvântare. Mai mare și decât că se ridică poverile. Ce? De ce? De ce zice Dumnezeu așa? Și îndrăznesc să să aduc o explicație sau să dau un răspuns. Cred că mai mult decât mândria, mai mult decât a explica așa că Dumnezeu iubește smerenia și că urăște mândria, putem explica așa. Și că fariseu era mândru. Mai mult decât atât aș pleca de la altceva. Este important, mai mult, mult mai important în rugăciune, nu este, cum vă ziceam, nici rezolvarea în sine, numai a problemelor cu care venim. Mult mai important în rugăciune este să ne apropiem de Dumnezeu cel adevărat. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu cel adevărat. A-L cunoaște și a te apropia de Dumnezeu cel adevărat înseamnă, de fapt, ridicarea tuturor nevoilor și necazurilor și ispitelor. Nu prin faptul că ele dispar, ci prin faptul că Dumnezeu devine părtaș împreună cu noi la viața noastră și viața noastră devine viu, ascunsă în Dumnezeu, așa cum se spune în epistola lui Pavel, se zice că și voi, că viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Că viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cu toate necazurile ei, cu toate ispitele ei, cu toate încercările ei. Adică Hristos este cu viața noastră și în viața noastră și ascunsă de plin în Dumnezeirea sa. În Dumnezeu în sine. Adică nu este necunoscută de Dumnezeu viața noastră, este binecuvântată de Dumnezeu, este ținută în mâinile sale și ultimul fir din capul nostru este cunoscut de Dumnezeu și tot ce se întâmplă. Ori asta e cea mai mare binecuvântare, cum vă ziceam. Și asta e de fapt rostul și rolul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Pentru asta ne întâlnim noi cu Dumnezeu. Să ne întâlnim cu acest Dumnezeu și El să ne lăsăm luați în mâini de El, să-L cunoaștem și să ne cunoască. Asta e de fapt marea dorință și bucurie de a ne întâlni cu Dumnezeu. Mai mare decât celelalte. Mai mare decât orice împlinirea oricărei dorințe și așteptări. Care sunt trecătoare și vremelnice și se schimbă tot timpul și sunt altele. Mâine avem altă dorință, apoi mâine avem alta. De multe ori se bat cap în cap dorințele. Astăzi am una, mâine am cealaltă. Răspui mâine am una la mijloc, nici aia, nici cealaltă. Și tot așa și tot așa și la nesfârșit. O relație care merge numai pe între noi și Dumnezeu și care rămâne numai la nivelul acesta este foarte, foarte superficial. Foarte nesigură și în niciun caz nu putem spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Decât că e cineva care ne dă când îi cerem. Sau uneori ni se pare că nu ne dă. Și ne întristează și ne turbură. Odată credem că e bun și odată credem că e rău, că nu ne-a dat. După aia îl acuzăm, după aceea iarăși ne plecăm spre rușine, spre frică și îl rugăm. După aia îl lăudăm că ne-a dat, după aia iar ne supărăm pe el că nu ne-a dat. Și trăim așa o relație sincopată și difuză și în nici într-un caz o relație vie cu Dumnezeu. Aceea nu e o relație vie. Exact cum tu, ție, dacă nu ți s-ar spune că ai intrat că cineva, să zicem, o firmă mare vrea să te testeze înainte de a te angaja. Dar nu spune nimeni asta. Și ești pus în fața tot felul de situații. În tot felul de situații imposibile pe care nu le-ai trăit niciodată. Sau mai posibile, imposibile, de toate felurile. Și nu ți se explică de ce ești dus în asemenea situații. Și astăzi te trezești cu nu știu ce, mâine te trezești cu nu știu ce. Și zici, dar ce aveți cu mine? Poi mâine cu o mare bucurie, nu știi nici de ce a venit această bucurie. Și toate le privești aproape deznădăjuit și disperat. Ce-i cu viața ta? Ce se întâmplă? Și nu poți explica nimic și nu poți înțelege nimic. Așa trăim relația cu Dumnezeu atunci când nu-L cunoaștem. Și ni se pare totul foarte difuz și complicat și greu de înțeles. Și mai ales chipul lui Dumnezeu devine de nerecunoscut. Odată bun, odată rău, odată aspru, odată blând, odată toate la un loc și niciunul. Nu-L cunoști pe Dumnezeu într-o asemenea relație. Dumnezeu nu vrea o asemenea relație. Nu vrea. Deși cei mai mulți să știți că suntem adânc implicați într-o asemenea relație cu Dumnezeu. Foarte mulți trăim, cred că 3/4 dintre noi suntem într-o asemenea relație foarte complicată cu Dumnezeu. De fapt, nici nu știu dacă e relație cu Dumnezeu. Că cel cu care tot dialogăm noi acolo și ne certăm, nici nu mai este de mult Dumnezeu, ci este un chip. De fapt, noi am călcat de mult a doua poruncă, care spune să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini ei. Și această poruncă se referă mai cu seamă la partea interioară. Că acolo noi ne-am cioplit din ce am trăit noi, din ce am gândit noi, din ce ni se pare că am trăit legat de Dumnezeu, din tristețile pe care le-am trăit față de El, din nerealizările unor rugăciuni, din bucurile pe care le-am trăit, din fricile pe care le-am trăit, din așteptări, din toate astea, ne-am ciopit un chip și ne închinăm la acel Dumnezeu, care e un idol până la urmă și în fața căruia nu știm ce ofrande să-i aducem din când în când, oare cu ce l-am putea îmbuna. Căutăm tot felul de formule prin care l-am putea îmbuna cumva, că poate se va pleca spre milostivire și facem exact ca vechii idolatri. Și mi se pare că dacă renunțăm la cine știe ce lucruri care ne plac nouă sau nu facem la un moment dat ceva ce ne-ar place și ne-ar bucura, Dumnezeu se va bucura, pentru că așa aveau imagine și idee cei din vechime în fața idolilor. Că acești Dumnezeu sunt invidioși, acești Dumnezei sunt invidioși, le place și lor ce ne place nouă și trebuie să le dăm lor ceea ce noi am vrea să avem ceva drag și scump, avem cel mai frumos animal din curtea noastră, trebuie să-l dăm idolilor, că ei se bucură, în primul rând, Dumnezeu acela se bucură de el și după aia o să mă bucur. Și orice din viața noastră trebuie închinat acestui idol. Și de multe ori noi transformăm relația cu Dumnezeu într-o asemenea nivel și în asemenea treaptă și avem tot felul de idei. Da, bine, de acum voi face așa, voi posti așa, nu mă mai uit la aia, nu mai fac cealaltă, nu mai așa și Dumnezeu poate îi va plăcea. Și Dumnezeu să zică, bine, îmi place foarte mult chestia asta, mi-ai dat și de acolo, mi-ai dat și de dincolo, nu mănânci nici ciocolată, nu mănânci, asta chiar îmi place, o să-ți fac. Nu asta e relația pe care trebuie să o construim noi cu Dumnezeu, nu asta e relația. Acel Dumnezeu la care ne raportăm de cele mai multe ori nici măcar nu e Dumnezeu. E un idol pe care l-am creat noi după experiențele noastre minime, puține, zeci de mici întâlniri, părute întâlniri prin rugăciune sau neîntâlniri sau rătări de întâlniri, acestea toate se adună la loc și se formează un chip așa lui Dumnezeu după cum ne imaginăm, din ce am mai auzit și de la alții, din ce am mai experimentat în neamul nostru, din ce am mai văzut, din ce am mai citit, din ce am mai auzit pe la radio, din ce am mai auzit pe la biserică, se face un chip. Și acel chip este, după părerea noastră, chipul lui Dumnezeu. Dar nu este lui Dumnezeu. Este un chip fals. Acum ne întoarcem la cei doi, vameșul și fariseu, ca să înțelegeți de ce Dumnezeu îl prețuiește și se bucură mai mult de vameș decât de fariseu. Fariseul își zidise un asemenea chip. El, între el și Dumnezeu, se pusese tot felul de... El credea că aduce ofrande plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeu acum îi rămâne dator. Uite, de două ori țin pe săptămână, de-aia ești dator. Trebuie să mă asculți, nu ca ăștia. Ce ofrande să aduce ăla din spate? Nu se aduce nimic. Eu țin. Eu vin la tine în biserică, în templul tău și îți fac asta și asta și asta și asta. Îți place asta. Trebuie să-mi faci rugămintea mea. Dau zeciuială din toate. Și mie îmi place. Și aia, așa, așa, aia. Dar uite, îți dau zeciuială. Tai din el acolo, cu greutate, cu silă, dar ți le dau ție. Trebuie să-mi faci asta. Dumnezeu nu binevoiește într-o asemenea relație. Nu o disprețuiește. Nu le apă de cu totul pe acest om. Nici pe noi nu ne le apă de cu totul. Dar e foarte întristat că am ajuns la o asemenea relație cu el. Și să știți că un asemenea tip de relație are mult mai mulți propovăduitori decât cealaltă, cea adevărată. Peste tot o să auziți asta. Vrei să ți se rezolve problema? Te duci, faci așa, dregi așa, nu știu ce, ții lumânele așa, le faci așa, le faci la 12 noapte, le faci nu știu când e mai greu, somnul, când e... Momente de astea așa grele, complicate, sau faci cine știe ce lucru greu, complicat, renunți la cine știe ce altceva și Dumnezeu îți va da. Și acest tip de... Acest chip al lui Dumnezeu este mult mai promovat, dar nu e chipul lui Dumnezeu. E un chip al lui Dumnezeu fals. Fals, greșit, idol. Chipul pe care îl descoperă vameșul este mult mai adevărat. Mult mai adevărat. Și Dumnezeu se bucură de această întâlnire reală cu vameșul mult mai mult decât păruta întâlnire a fariseului, care are toate faptele bune, toate mândriile, tot. Nu-l impresionează întâlnirea cu vameș, cu fariseul, pentru că nu e o întâlnire reală. El se întâlnește cu Dumnezeul lui. El vine în fața altarului și vorbește cu Dumnezeul lui, acolo, discută el acolo, dar nu cu Dumnezeul real. Chiar dacă e la un pas de altar. Nu vorbește cu Dumnezeul real. Iar vameșul care era în spate se întâlnește cu Dumnezeul real, care este în fața căruia n-ai ce să-i spui. În fața căruia, dacă exact cum un om rămâne cu gura căscată în fața unui peisaj, a unei cascade mari, imense, a unui munte maestos, nu știu, a cerului înstelat în miez de august, pe vârful munților Retezat, sau nu știu unde să-l vezi mai bine. Așa cum omul rămâne cu gura căscată și nu mai are nicio întrebare și nimic decât să se socotească o muscă mică în fața acestei realități și mai mică decât o muscă și un neputincios care nu știe ce să zică, decât să-i se pare că e o mică murdărie care murdărește atmosfera pe acolo în fața acestei frumuseți. Așa este întâlnirea cu Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu era mult mai real vameșul, el se întâlnește cu Dumnezeu și recunoaște toată micimea, nici măcar nu mai îndreptățește. Nu mai stă să zică, știi că eram așa, că pe dincolo, că din cauza aia și probabil că se găseau îndreptățiri. că n-am fost crescut cum trebuie, că am fost lăsat de izbeliște, că ceilalți copii au fost dat la școală și eu n-am fost, că a trebuit și să mă ridic din țărână, că așa a trebuit să colaborez cu romanii, că explicații, explicații, peste explicații, că am copii, că am greutăți, că am necazuri, că știi ce grea e viața, că se găsește, știți, că noi suntem experți în explicații de genul ăsta. Deși n-a găsit explicațiile acestea, n-a zis nimic. Era o dovadă că se întâlnise pentru o fracțiune secundă sufletul lui cu Dumnezeu, cu adevăratul Dumnezeu, în fața căruia n-ai ce să-i spui, nu-l duci pe Dumnezeu cu vorbe, nu-i explici că el știe mai bine ca tine. Și doar își bătea pieptul și spunea, milostivi-mi, adică își vedea păcatele așa cum sunt, nici măcar nu promitea de acum, o voi schimba, de acum, voi drege, voi face, care până la urmă sunt tot un fel de jurăminte de la care Dumnezeu ne-a îndemnat să nu ne repezim la jurăminte. El zice, iar tu să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva, ci cuvântul tău să fie da, da sau nu, nu. Iar ce este mai mult decât atât, este de la diavol. Și aceste promisiuni, de acum, Doamne, nu știu ce voi face și voi trece, sunt un fel de semi-jurăminte, dar tot un fel de jurăminte, promisiuni solemne înaintea lui. Nici măcar în acestea nu s-a lansat. Vame și cunoscându-și slăbiciunea firii, puținătatea, neputința, e foarte ușoară poziția oamenilor dintr-o anumită perspectivă. Nici nu promitea mare lucru, nici nu spunea teologii profunde, nici nu cunoștea pe Dumnezeu în cine știe câte canoane și dogme speciale. Nu știa multe lucruri oamenilor. Și totuși oamenilor s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că adevărata întâlnire cu Dumnezeu este cea în care te vezi în ce hal ești și îl recunoști pe Dumnezeu în măreția Lui și în puterea Lui și în slava Lui, dar și în dragostea Lui. Pentru că dacă nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu sau n-ar fi înțeles că Dumnezeu e dragoste și că Dumnezeu iartă, n-ar fi îndrăznit să zică milostivi-mi mie păcătosului. Așa cum tu, dacă știi că profesorul nu știu care, poți să faci tu orice ai face, tot patru îți lasă în carnet, nu te duci să te mai plângi pe acolo degeaba, să te dai cu pumnii în piept și să zici schimbă nota. Nu te duci. Dar Vameșul credea și știa că Dumnezeu chiar ne schimbă nota. Chiar schimbă, chiar poate și chiar vrea să facă asta. Chiar este altfel. Deci, cred că aceste trei sunt cele care dau o minimă măcar descoperirea adevăratului Dumnezeu. Să ne cunoaștem măsura, adică de nimic, de păcat, plin de păcat și de micime și de puținătate. Și chiar dacă n-am avea păcate, micimea și puținătatea noastră este imensă. Nu ne-a îngăduit Dumnezeu să facem păcate. Dar oricum păcate avem multe. Nu ne-a îngăduit nouă să facem păcate mari, văzute de ceilalți. Dar dacă ne-am fi îngăduit și ar fi îngăduit, multe am făcut. Deci prima dată, micimea aceasta noastră, să ne recunoaștem cum suntem, să ne smerim în privința asta, adică smerenia până la urmă. După aceea, să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este, în măreția Lui și în puterea Lui, în fața căruia nu avem ce să cârtim și să-i explicăm și să dăm explicații și să cerem explicații și să ridicăm pretenții și n-ai ce să spui în fața lui Dumnezeu. Și al treilea, să credem în dragostea Lui și mila Lui. Acesta este, cred, o întâlnire mult mai reală cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu o iubește mult mai mult și îi place, cum vă spuneam, Dumnezeu are o slăbiciune. Omul. Și dorința de a se întâlni cu omul. De a se întâlni cu omul real, față către față, de a auzi glasul omului real, de a vorbi cu omul, de a-l primi pe om, de a-l îmbrățișa pe om, de a-i fi drag omului, omul. Dumnezeu, lui Dumnezeu e drag omul, iubește pe om. Iubitor de oameni nu este numai o vorbă când auziți în cântări că tu ești iubitor de oameni. Este iubitor de oameni. Și trebuie să credem aceasta. Și Dumnezeu iubește foarte mult pe cei care se întâlnesc real cu El. E ca și cum tu ai fi mers cu un om pe stradă, ai fi vorbit multe, el merge paralel cu tine, nu te uiți în ochii lui, nici nu știi cum îl cheamă, dar tu îi spui multe, 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 dar nu-l cunoști de fapt, nici nu vrei să te uiți la el. Acesta este fariseu și se laude și astăzi am făcut pentru tine un buchet de flori, ține-l, și astăzi s-am adus un dar, ia-l, și astăzi am făcut nu știu ce, dar tu nici nu-l cunoști pe omul acela, dar știi că mergi cu el și că el e omul la care trebuie să-i dai, să-i faci, să-i dregi. Și sau vameșul care se întoarce spre el și se uită în ochii lui și zice, iartă-mă. Dar vameșul s-a întâlnit mai real cu Dumnezeu și se bucură Dumnezeu mult mai mult de această întâlnire reală, real, de o clipă, decât de darurile fariseului, de tot ce face el pe acolo, de laudele lui, de se bucură mult mai mult de aceasta. La această întâlnire, la această realitate a întâlnirii cu Dumnezeu, la acest adevăr despre Dumnezeu ne cheamă această Evanghelie. Această întâlnire reală. Cred că despre aceasta și la aceasta trebuie să ne gândim. Și un ultim cuvânt. Cum adică s-a întors mai folosit la casa lui? Că zicem, păi cum s-a întors mai folosit? Că dacă el s-a întors să facă în continuare păcatele lui și meseria lui păcătoasă, el continuă să păcătuiască, continuă să facă greșeli, pe când celălalt, cum? El se întoarce și face faptele cele bune și poate el are mai multe șanse. Totuși el e mai înalt decât celălalt care se întoarce la păcatele lui. Nu. O asemenea gândire și o asemenea poziționare față de Dumnezeu rodește tot mai rău, face roade tot mai dureroase, tot mai aguride, tot mai acre, și acești oameni se sfârșesc într-o răutate și într-o judecată față de ceilalți și într-o iubire de sine demonică aproape, narcisism demoniac și ură față de ceilalți și desprețuirea celorlalți. Aceasta este calea acestor oameni. Iar ceilalți, tocmai pentru că s-au întâlnit cu Dumnezeu, pentru acea clipă minimă, mică, o secundă în care s-au întâlnit ei cu Dumnezeu, aceasta va rodi. Orice întâlnire cu Dumnezeu, de fapt, noi suntem rodul întâlnirilor noastre. Dacă cineva dintre noi e mai deosebit în ceva, este pentru că a avut șansa unor întâlniri, poate providențiale, cu niște oameni, sau cu Dumnezeu chiar. Cu niște oameni providențiali, cu niște oameni deosebiți. Noi nu suntem nimic noi prin noi înșine, ci întâlnirea noastră cu natura, cu firea, întâlnirea noastră cu durerea, întâlnirea noastră cu fericirea, întâlnirea noastră cu oamenii, întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Aceasta ne face să fim ceea ce suntem până la urmă și cum valorificăm aceste întâlniri. Dar nu există nicio întâlnire mai valoroasă decât întâlnirea cu Dumnezeu. Nu există. Așa cum de la un om bun te aștepți, oricând intri în casa lui, nu pleci fără un dar. Să nu credeți cumva că întâlnirea cu Dumnezeu nu e un imens dar, un imens, imens. Dumnezeu nu e bun. E mai presus de orice bunătate. E bunătate absolută. Nu se poate să te întâlnești cu Dumnezeu și să nu-ți dăruiască dar nespus. Nu se poate ca acești oameni care își deschid din când în când sufletul și se întâlnesc astfel real cu Dumnezeu, real, sincer, înțelegându-L ca dragoste și văzându-L pe ca în măreția Lui, să nu primească dar. Are mult mai multe șanse de îndreptare, fame și un timp. Poate El se întoarce la faptele lui cele rele, dar în timp se va schimba. Un asemenea om va deveni omul lui Dumnezeu, în timp. Iar fariseul se va strica. Se va închina tot mai mult idolului lui, unui Dumnezeu fals, și va muri în păcatele sale. Amin.